ካብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣመራርሓን ልዕሊ 500 መንእሰያት ከተማ ብሓባር ብምዃን ኣብ ከተማ መቐለ ዕለ ተካይዶም ኣባላት እቲ ጉጅለ ምስ ኣመራርሓን መንእሰያትን ተከተማ ተዘራሪቦም ብተወሳኺ እውን ኣብ ሓወልትታት ሰማእታት ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስን ዕደት ገይሮም ይብል ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ መቐለ ይኹን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ዕደት መናእሰይ ንሰላም ብሓድነት ጠጠው ክብሉ ዘለዓዓል ምኳን እዩ። ካብ መናእሰይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስንዱ ይሁኔን ሚካኤል ወርቁን ዝዛርቡ
ኣሁን ይሄ በብሄር በዘር በምን መለያየቱን ትተን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብሄርን ዓሌትን ምፍላይ ገዲፍና ሓደ ኮይና ንሓንቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ምባልዩ ናትና ዓላማ ምስ መናእሰይ መቐለ እውን ኣብዚ ጉዳይ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና። ኣብ ባህር ዳር እውን ነርና ሓዋሳ እውን ከይድና ኢና ንሓድነትና ክንሰርሕ ኢና እያ ዝበለት።
በሀገራችን ላይ ባለው ወቅታዊ በሆነው የፖለቲካ ችግር ምክንያት
ኣብ ሃገርና ብዘሎ እዋናዊ ፖለቲካዊ ፀገም ምክንያት ጉዳኣት ይበፅሕና ዘሎ ንሕና መናእሰይ ኢና። መናእሰይ ነንባዓልና ተራኺብና ብዛዕባ ሰላም እንሰብከሉ እዩ ዝበለ። ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት መቐለ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስን ዑደት ካይዶም ብተወሳኺ ድማ ምስ መናእሰይ ከተማ መቐለ ተራኺቦም ተዘራሪቦም እዮም። ካብ መናእሰይ ከተማ መቐለ ደስታ ሓጉስን ጣዕሚ ሓድሽን ዝተባሃሉ ከምዝገለፁ መናእሰይ ተራኺቦም ክዝችዩ ምግባር ንሰላም ግደ ኣለዎ እሞ እዚ ምንቅስቃስ ክቅፅል ይግባእ ኢሎም
ኣዲስ ኣበባ ከምዝፈልጣ ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ናይ ምትሕስሳብ ከተማ እዮም። ምውላዕል ከዓ ብዙሕዚ ግዜ ኣጋጥምና ዘሎ ኩነታት ደሞ መቐለ ኣብ ሰላም ንርከብ ኣብ ሰላም ዝገበረና ዋና ምክንያት ተካሊኢል ተሓለየ ነቶምለ ናይቶም ወጣታት መቕዓት ሕልዩና ብምክንያት ዝኣምን ወጣት ብምህላይ እዩና። ኣብ ክልቲኦም ከተማታት ዝነብሩ ወጣታት ደሞ ዝነቕሐ ኣመለካክታን ኣረኣያን ሃልይዎም ከተማታትና ናይ ኢትዮጵያ ናብቲ ዝነበርና የንብሩ ሰላም ንምምላስ ዝዓበየ እጃም ከወፍዩ ኣለዎም ኢለ ተስፋ ይገብር እና ብዙይ መንፈስ ኢና ብፅቡቅ ኩነታት ንቅበሎም ዘለና።
ብሃገር ብጣዕሚ ረብሓ እኒሆ ፍቅሪ ሰላም ልማዓት የምፅእ ኩናት የጥፍእ ሰላም የምፅእ ልማዓት የምፅእ ሞ ተጠናኪሩ ክፍል ኣለዎ ሃለየ ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወጣታት ኣብዚ ምምፃኦም።
ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ መናእሰይ ተራኪቦም ክዝትዩ ዝፈፀሙዎ ተግባር ክምስገኑ ይግባእ ኢሎም መናእሰይ መቐለ ሰላም ከተማኦም ኣብ ምሕላው ንካልኦት ተመክሮ ዝኸውን ስራሕ ይፍፅሙ ኣለው ክብሉ ድማ ገሊፆም።
ኣዲስ ኣበባ ከተማና የመቐለ ከተማ እህት ከተሞች ናቸው።
ከተማታት ኣዲስ ኣበባን መቐለን ኣሓት ከተማታት እየን። ሕዚ እውን ድማ ብፍላይ ዓባይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ልምድን ንዋታዊ ሃብቲ ዘለዋ ብምኳና ንሳኹም ብምኳን እትርክብ ነጠናክሮ ኢና እዮም ኢሎም ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ሰለሞን ኪዳነ። እቲ ዑደት ኣብ መንጎ ክልትኤን ከተማታት ኩሎ መዳይ ርክብ ንምዕባይ ብተወሳኪ እውን መበል 44 ዓመት ምስረተ ሕወሓት ብሓባር ንምክባር ይክብሉ ገሊፆም።
ኣዲስ ኣበባ መንእሰይ ከም ዘሎ ዓዱ ክፈልጥ ይደሊ። ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ናብ ባህርዳር ከምዚ ዓይነት ኮዕዞ ጌና ነ ናብ ኣዋሳን ክገብ ሎማዓንቲ ከላዩ ናብ መቐለ ስለዚ ከምዝና ትዝባሃሉ ዓዶም ክፍልጡ ኢትዮጵያ ተሓሳስቦ ማዓበይ ንክመፅእ ዝተገበረ እዩ። ዘጋ ከላይ ሕጂ የከፍቲ ኣስፋልት ሓደ መበል 44 ፅምብል ዓመት ንክበሉ ግዜ
ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ናብ መቐለ ክመፅኦም ተባሂሉ ዝነበረ ኮይኑ ግን ኣይተረኸቡን። ዶክተር ሰለሞን ኣብዚ ጉዳይ ንቪኦኤ ከም ዝገለፁ ኢንጂነር ታከለ ኣብ መቐለ ዘይተረኸቡ ብዘጋጠሞም ፀገም ጥዕና እዩ፣ ነዚ ድማ ይቅሬታ ሓቲቶም ኢሎም። ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዓድዋ ፓን ኣፍሪካን ዩኒቨርሲቲ 10 ሚሊዮን ብር ብተወሳኺ ድማ ንጉዳኣት ኩናት ትግራይ 2 ሚሊዮን ብር ኣብ ትዕደ ተበርኪት እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ. Don't wait.